Inarang ng Pangulong Benigno Aquino ang pinakaaabangang panukalang batas na magbibigay daan para sa pagtataas ng buwanang pensyon ng mga retiradong miyembro ng Social Security System o SSS. Ipinaabot umano ng Malacañang sa Kongreso na hindi pinirmahan ng Pangulo ang House Bill No. 5842 na nagtatakda ng pagtataas ng pensyon. 2,000 piso sana ang dagdag sa buwanang pensyon sa SSS. Sa ngayon, ang mga pensyonadong nakapaghulog sa SSS ng kontribusyon sa loob ng 10 taon ay nakatatanggap ng 1,200 hanggang 3,200 pesos o katumbas ng 36 hanggang 96 Australian dollars kada buwan. 2,400 hanggang 4,000 pesos o katumbas ng 72 hanggang 121 Australian dollars naman ang natatanggap ng nakapaghulog ng kontribusyon sa loob ng 20 taon. Paghahanda naman sa eleksyon 2016, bumuo ng Special Task Group ang Philippine National Police o PNP na tututok sa mga natukoy na areas of immediate concern para sa eleksyon 2016. Ayon kay PNP Deputy Director General for Operations Danilo Constantino, ang mga Regional Special Operations Task Group ang naatasang tumutok sa mga lugar na iyon kung saan nakaranas ng pagtaas sa mga kaso ng karahasan at katiwalian sa mga nakalipas na halalan. Babantayan din ang matinding labanan sa politika at private armed groups. Kabilang umano sa mga lalawigang susubaybayan ay ang Pangasinan, Masbate, Lano del Sur, Maguindanao at Samar. Samantala, sa lungsod ng Makati, mahigit 100 estudyante ang nalason dahil umano sa pagkain ng pinaniniwalaang kontaminadong pagkain sa kanilang school canteen. Hindi pa umano tukoy kung ano ang posibleng pinagmula ng food poisoning ng mga estudyante sa Pio del Pilar Elementary School na nakaranas ng pananakit ng tiyan, pagkasira ng tiyan at pagkahilo. Isinugod sa ospital ang mga bata at nasa maayos naman umano silang kalagayan ngayon, pero inilagay under observation. Sa panayam naman sa mga magulang ng mga bata, sinabi nilang posibleng expired na biskwit ang nakain ng kanilang mga anak. Sinimula na ng Makati Health Department at Makati Police ang imbestigasyon sa insidente. Sa ibang balita, nailibing na sa Loyola Memorial Park sa lungsod ng Marikina ang nag-iisang master showman ng industriya ng showbiz sa Pilipinas, si Herman Kuya Germs Moreno. Naging madamdami ng pamamaalam ng kanyang pamilya, mga kaibigan at mga kasama sa industriya kay Kuya Germs. Nang ibaba sa hukay ang kabaong ni Kuya Germs, nasaksihan ang labis na pag-iyak ng mga apo ni Master Showman habang yakap sila ng kanilang ama na si Federico, ang adopted son ni Kuya Germs. Matapos na mailagay sa hukay, isa-isang lumapit ang mga miyembro ng pamilya sa mga labi para mag-alay ng bulaklak. Saka naman ginawara ng palakpakan ng mga tagahangang dumalo sa libing ang Master Showman. Daang-daang tagahanga ni Kuya Germs ang nagpunta sa Loyola Memorial Park para magbigay pugay kay Kuya Germs. Hindi bababa sa 500 tao ang dumalaw sa sementeryo para sa libing. Sinubaybayan din ang mga tagahanga ang funeral convoy ni Kuya Germs nang ihatid ito sa sementeryo at nakita silang naghintay sa lansangan at nagwagayway ng placards ng pagpapasalamat sa nag-iisang master showman nang dumaan ang kanyang funeral entourage. Nagpasalamat ang nag-iisang anak ni Kuya Germs na si Federico sa mga nakiramay sa kanila sa pagpanaw ng kanyang ama. Ayon kay Federico, kamangha-mangha ang mga nagawa ni Kuya Germs, hindi lamang sa industriyang kanyang minahal, kundi maging sa lahat ng tao na kanyang nakasalamuha. Nanawagan din si Federico sa publiko na panatilihin ang legacy o pamana ng kanyang ama.
I'm not putting anyone or any institution on the spot, but diba, these are all the questions in your minds, in your hearts. What's next for these kids? My dad left a legacy. I call it a divine legacy. It was a divine legacy he left. And as a son, I would love to continue it. I believe me, I really would love to continue it, but I cannot do it alone. I'm not a master showman. They call me Master Showman Junior. My God. But I'm not. Unfortunately, I'm not. I am not capable of doing what he has done to the industry. I can be of help in my way, my own way. But what he did for the industry is truly remarkable. And it is just him that can do this. can pull it off.
Yan ang tinig ni Federico, anak ni Kuya Germs. Para naman sa nag-iisang tinaguriang superstar ng Philippine show business na si Nora Honor, handa raw niyang ipagpatuloy ang pangarap ni Kuya Germs na matulungan ang mga kabataang nais na pumasok sa mundo ng showbiz. Sinabi ni Ate Guy na kung mabibigyan ng pagkakataon, handa niyang ipagpatuloy ang naiwang programa ng Master Showman na Walang Tulugan sa GMA Channel 7 para matulungan ang mga batang puno ng potensyal na ma-develop ang kanilang talents at magkaroon ng magandang career. Gagawin umano niya ito bilang pasasalamat sa kabutihan ni Kuya Germs bilang isang kaibigan.
Si Kuya Germs ang napakabait na tao na napakaraming tinulungan. Ang inaalala ko nga po, yung mga kabataan sa show niya na gusto niyang tulungan, di ko alam kung pwede nga sana na ako ang magpatuloy ng Master Showman habang wala na siya at may pagpatuloy yung programa na mas alam ko kasi na gusto niya makatulong sa mga kabataan, lalong-lalo na ngayon. Nakahanda po ako na ako po ang gagawa nung ginagawa niya sa kanyang mga show sapagkat alam ko po na mahal niya yung show na yun.
Yan ang tinig ng superstar na si Nora Honor. Para sa iba pang natulungan ni Kuya Germs sa showbiz, gaya ng aktres na si Jackie Lou Blanco, madamdamin itong binalikan ng leksyon hinggil sa professionalism at pakikisama sa iba na itinuro sa kanya ng Master Showman. Sinabi naman ng aktres at Cavite representative na si Lani Mercado, parang naging ikalawang ama sa kanya si Kuya Germs. Nagpatid din ang pasasalamat ang ilan sa mga kabataang artistang natulungan ni Kuya Germs tulad din na Jake Vargas, Ken Chan at Billy Crawford. Nag-uulat mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino. Ako si Shirley Escalante.
SBS.